Годинник на будинку муніципалітету вибив 11 разів. Отже, було пів на 11. Пізна година, як для містечка, де двері поважних домів замикають о 9. А нам вона видалася ще пізнішою, бо за стіною Віліна вже позгортала свої конторські книги і пішла до ліжка. Ми взяли в білизняній коморі газову лампу, і при її мерехтливому світлі тихенько піднялися драбиною на горище. Там було холодно, і поставивши лампу на барильце, ми деякий час стояли коло неї, наче то був камін. Набиті пирси у голови, що колись допомагали продавати капелюхи канотьє, німотно спостерігали наші пошуки. Щоразу, як ми доторкалися до чогось рукою, чулося швидке сполохане дріботіння крихітних лапок. Із перекинутої коробки з нафталіном посипалися і зацокали по підлозі білі кульки.
«Ой, Боже мій!» – захихотіла Доллі. «Якщо Віліна почує, то зараз ви викличе шерифа».
Ми відкопали безліч різних щіточок, але фарба, яку врешті розшукали під купою засохлих святкових гірлянд, виявилася не сріблястою, а золотистою.
«Та це ж іще краще, хіба ні? Золотий кістяк, просто розкіш! А ти тільки глянь, що я ще знайшла!»
То була коробка від взуття, обв'язана мотузкою.
«Мої скарби!» –
пояснила Долі, відкриваючи коробку біля лампи. Вона по черзі піднесла до світла уламок стільника, шершневе гніздо, обтиканий гвоздиками апельсин, що давно вже втратив будь-який запах. Тоді показала голубе сойчене яєчко, обгорнуте ватою.
«Я ніколи не поступалася своїми принципами, отож це яєчко викрала для мене Кетрін, то був її подарунок на Різдво».
Вона усміхнулася, і обличчя її здалось мені великим метеликом, що повис над лампою. Воно було таке ж сміливе і таке ж тендітне.
«Чарлі казав, що любов – це ланцюг добрих почуттів. Сподіваюся, ти слухав і зрозумів його. Бо якщо ти можеш полюбити щось одне…»
Вона тримала в руці голубе яєчко так само обережно, як ото суддя, коли тримала палий листок.
«Ти зможеш полюбити щось інше, а це вже набуток, з ним можна жити. І тоді ти зможеш простити все-все». «Ой», – зітхнула вона, – «ми ж тебе ще не розмалювали. Я хочу здивувати Кетрін. Скажемо їй, що вночі, поки ми спали, гномики закінчили твій костюм, то вона просто очманіє з подиву».
Міський годинник знову посилав у простір свою вість, і кожний звук її винув, наче колихливий стяг над захоловим вісним містом.
«Я знаю, що тобі лоскітно», – сказала Доллі, вимальовуючи в мене на грудях золоті ребра. «Але ти потерпи, а то казна чого намалює».
Вмочаючи щіточку у фарбу, вона провела нею вподовж рукавів та холош, і вийшли золоті кістки, руки й ноги.
«Щоб ти запам'ятав усі компліменти, яких тобі не говорять, бо їх буде багато», –
звеліла вона мені без найменшої скромності, милуючи своєю роботою.
«Ой, Боже ж мій!»
Вона сплеснула руками, і сміх її весело розкотився під кроквами.
«То ти ще не збагнув!»
А вже ж я опинився в становищі того чоловіка, що фарбував підлогу від дверей і загнав себе в глухий кут. Розмальований спереду та ззаду свіжою золотистою фарбою, я був у своєму костюмі, наче в пастці. Одне слово, вскочив у добру халепу, за що й почав вичитувати Долі, сердито тицяючи на неї пальцем.
«А ти покружляй!» – підброчувала вона мене. «Покружляєш, то швидше протряхнеш!»
Вона потішно розмитала руки і повагом невлад пішла обертом по тінях, що лежали на підлозі горища.